Radio Okapi.
Jean-Désiré Kanyama pour la synthèse de l'info.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées est jugé recevable par l'Assemblée nationale. Le projet a été envoyé ce mardi à la Commission défense et sécurité pour examen approfondi. Ce, après le débat général et la réplique du ministre de la Défense aux préoccupations des députés, notamment sur la structure des forces armées, la durée de la mise en œuvre de la réforme et le coût de cette opération. Les médecins de Kinshasa reviennent à la forme de grève dite « hôpitaux sans médecins ». Décision prise et annoncée ce mardi à l'issue d'une rencontre tenue au siège de leur syndicat à Kinshasa. D'après les médecins, cette décision fait suite au manque de volonté du gouvernement de décanter leur situation. Ceci dit, à partir de demain mercredi, seules les hospitalisations déjà admises et les banques de sang seront fonctionnelles. Et puis l'opération de refoulement des Angolais en situation régulière s'est généralisée ce mardi à travers les grandes villes de la province du Bas-Congo, ont indiqué plusieurs sources. Ce matin, des coups de feu ont été tirés en l'air par des soldats angolais dans la cité de Mwanda, à environ 200 km à l'ouest de Matadi. Ces militaires angolais venus de la base de Kitona ont réagi aux insultes et aux jets de pierres dont ils étaient objets de la part d'une foule amassée devant les bureaux de territoire de Mwanda. Pendant ce temps, le ministre du Bas-Congo en charge de l'intérieur demande à la population de ne pas s'attaquer aux ressortissants Angola. Kuku Dimayeye invite les Bas-Congolais à laisser la direction générale des migrations faire le travail lui confié par le gouvernement provincial, celui de refouler tous les Angolais en situation irrégulière. Enfin, un ancien officier rwandais arrêté hier à Kampala a été transféré ce mardi au TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il défonce Nizeyimana est accusé d'avoir été l'un des principaux instigateurs du génocide de 1994. L'information livrée par la police ougandaise a été confirmée par le porte-parole du TPIR.
Radio Okapi. Okapi.
Tofungoli sango na bozongi ya ba Angola, bazanga mikanda ndengisa ya kubika na Kongo demokratiki, bafande tuka ya ba Kongo, bazaliko benga na bango, ngambo na lombangu, nte ya binkumba binene. Etinda epesa maki na linaka lia kota, bima kende pezonga na Kongo demokratiki, mokambi mambi mantei, oetuka, asengi na ba iba Kongo kotika, DGM kozongi sa ba Angola, bombu la matadi, ebongi sa kimongo. Minganga mea ngumba Kinshasa kubanda lobi mwami sato bako ingi na mapitalo tempo na kusunga bakoni. Mobele bankoni bazwa minte impe bandako bosombi makila ba bank disan ndebi koko bako sunga basengeli. Mapesi maebisi si mananzanga lelombu la matade za likotali sa ata ilembo yokote ya kubongisa lifuta ya bangu. Mikapo mabongi si mobeku makosala mbongo wana kati ya mapinga makongo demokratiki peko bimisa bayanga ni ulinaka lia bokengi bantuma bandimi yango lelo. Mokambi bokengi bwa ekolo mwando simba ya nuli la babimituna ya bantuma balika kiko so Sololenge kani bakambi bakosala mbongo na kati na mapinga pe bokengi bwa ikolo Radio Okapi ngumba Kinshasa sengu na bokusi yango ena mbote na binobaso. Tuka ya bakongo yiki kimpe mobulu bomonani lelo mobimba na bingumba binene kati na ituka tokotanga biokonte ya sango awa bayi etuka bazali kubengana bayi Angola lolenge bayi Angola mpe bautaki to bazali kokoba kubengana bayi Kongo demokratiki kuna na ikolo ya bango toyebi ya mbonanzanga lelo toyambi basoda ba Angola babete ki masasi likolo na site ya Mwanda oba kilometre pene na kama mibale na ingumba matadi mbele basoda mei ba Angola bazungisa kiboye eyanu na bato babanda ki kuzomela bango pe na kunganga kati na balabala nzoka ndemo tango makama masale mikati na kila ena mukomeli biso te mingi penza kuhuta na teritoire ena ya Mwanda toyo kamsangu na biso giroje nyambala.
Oye ngumba matadi mosala ya bozongi si baimbo kayangola ezali kokoba mingi kati ya bango basangana ki obilo ya DGM mokolo ya lelo na kozilaka bozongi we kolo ya bango umboka songololo kuna nde balobite koto ibale ya baimbo kayangola nde bazonga ki epai ya bango kuna umboka Mwanda basoda ya kolo angola baiba kitaki kosomba bilei ya bango oba magazini ya Mwanda babeta ki masasi pona kupanza yoko bana mboka baiba sangana ki liboso ya territoire ya Mwanda pona kusimba kosepela lolenge mosala ya bozongi si bangolo ekolo ya bango ezali kosalema. Bato mingi balobi te basoda bana babetaki masasi pote bana mboka ya Congo Demokratiki bazalaki kobabamba mabanga pe kofinga bango na kanda ya lolenge bakambi ya Angola bazali kobengana baimboka ya ekolo ya biso. Kimia ezongaki esika ena sima ya bokomi ya la polisi. Omboka Boma yoko bangole pe bazongaki omboka ya bango mokolo mwalobi. Mokambi moko ya DGM alobite musala ya bozongisi bangole ekolo ya bango esengeli esalema na kimia pote mobulu mozalate. Uta Matadi, Giro Jenya Pala, Radio Kapi.
Mbobele o matali sangu eye toye bisapete mokambi mambi mante ya etuka ya bakongo asengi na baimboka kotungisa te mpe kobebisa te makoki mabai Angola bai basengeli kozongisa maipai na bango kasi na alima. Mwana mboka kuku dimayeye abiangisi boye baimboka na kotika kokumba kobunda po na kozongisa bai Angola ekolo ya bango. Mingi penza batika mokumba mwa kozongisa bai Angola kati na mabele mabango na linaka liyangi la kakota pe bima ya bato DGM lorenge mbula matade pesa kiango mokumba amona. Mpe bai Kongo Demokratike bai babika bakima kabitumba na ekolo Burundi eleki mibu mine bautaka na ba Uvira na etuka Sud Kivu basengi na bakambi etuka iye mpe bai linaka liyangi la kabakime bitumba na molongo ACR na bokuse na kosala manso pona kozongisa bango awa na Kongo Demokratike ekolo ya bango bazali pe na koto ibaye na kama misato kasi linaka HCR lilobi bakozongisa masolo kasi na alima pe na boyokani kati na mbula matada Kongo Demokratiki mpe ya ekolo Burundi wape pai bango bakimaka bitumba. Lelo ya mbuna nzanga bakambi etuka Sud Kivu bakendeki na Burundi mpona kubanda tembete makita mpe masolo makozongisa bai ekolo biye mikolo mizalikoya. Minganga mia ngumba kinti ya sato uti kwebisa onkotela bazongeli kosilika. Baebisi polele lelote kubanda lobi mwami sato babandiko boya musala mpe kotika mapitalo polele bobele bankoni bazwa mintei mpe bandako bosombi makila babank disan debi kokoba kosunga basengeli. Maebisi bapesi lelo awasima nanzanga na kubakisa te bazwi mokano mako usukisa kosunga ata bankoni moke moke zambimbula matadi ezaliko talisa ata ele mbotole kanisilio kote lilamu lia kubongisa mako kipe lifuta lia bango. Toyoka kalaka mokambi lingomba la baminganga ya Kongo Demokratiki lingomba sinabed na bokuse mwana mboka mwanda osinga ya wabiso ingomba mulongo mimi.
Temo imwalelo mbula matadi etosi bilaka bya yango na bo etali mposa ya baminganga te. Mposa emonisami na boyokani wambala eleki. Baminganga bamonisaki lisusu te mbula matadi ekoboya kambala inso kotosa mambi bayokanaka. Bapesi ndakisa ya mambi bayokanaka omobu moleke ya kotomi balena mwambe. Na botali maso mana baminganga bamonite mikolo bapesaki na mbula matadi mpona kopesa biyano na bosenga babango mileki. Yango wana bango bazwi mokano ya kotele misa misala miso ya kosunga bakoni. Nyoso wana na botali lolenge mbula matadi eboi kotosa bilaka bya yango.
Etuka Sud Kivu tozonga kwebisa te bilenge babali baili kindo la bonganga nzambe ba frère Mariste ya etelo uweza umboka Nyangezi bapunzamaki na boko basimbi mandoki mabele ma Nyangezi mazwami na ba kilometre tuku ibale na itano na sudi ya Nkumba Bukavu territoire Walungu basimbi mandoki na Sokoto na nzoto bapunzaki biloko binso bakutaki te na etelo eye toyo kalitato lili ya moko mokambi etelo epunzamaki mwana mboka René Macheka.
Lokito ya masasi mayokanaki se ontango ena bato baye babandi kobema biloko binso ondako ya bamofer Mariste kobanda ngonga ya libwa ya butu kino kati ya butu bakotaki pe bazwaki maemanso basengelaki na mango mbongo ya koleisa bayekoli ya interna pe ya bamofer Mariste baboti babandi kozwa bana babango ndenge nini bana ya interna bakoki kobika soki mbongo ezali te. Likama ya lolenge boyo lisalemaka omobuko toyoko kama libwa tuku libwa na libwa yango etindaka ba mon frère ba kende bango banso.
Toyebisa te bopunza mimei bosalemi mikolomi bale pamba sima na kopunza mamosusu mosalemaki ondako nzambe ya bai katoliko na mboka Chierano oba kilometre pe na zomi na Nyengezi kasi batondike bazali kokamwa te bopunza mi eboye bosalemi bobele ntaka ya ngonga mibale mobimba nzoka nde yoko ndako mosala ya bosindile mapinga makongo demokratiki bozwami mosika te na esika bato ena bapunzaki mpe banganga nzambe baboyi kondima na pete boyete ezali batomboki ba Rwanda ba FDLR nde bapunzaki bango tozwaki mpe makanisi mamolobeli mwangu mamapinga maikolo makobundisa pe kobenga na batomboki ba Rwanda na taka ya monyele mwangu kimia 2 toyoka major Sylvain Ekenge.
komitu na te balekaki wapi esika biso tozali kokengela boyeba te bazali babundi bayebi wapi ba FRDC bazali pe wapi bakoki koleka bayebi etando ena mobimba eleki lelo mibu 15 tokanisi te basali boye na boyokani na boko ba emboka zambi sango mokonzi ya Chierano ayebisaki biso te ye ayebisaki bakristo te azali na mobembo kokende poto pe akamwaki mingi koyoka moko ya bato bana koyebisa ye te ozali kokende poto pe abakisi te moto akendeke mpoto akoki kozanga mbongo te basoda ba FRDC bakoki te kosala makambo ya motindo boye.
Bakambi mwango kimia 2 mpona kosukisa tembe babandisi bolukaluki bakokanga basimbi bandoki bapunzaki bandako nzambe iye na ituka ya Sud Kivu. Moko mokambi mwakala mamapinga maikolo Rwanda akangemaki lobilo leki na ingumba Kampala na ikolo Uganda pe atindamaki na esambi solenene ya molongo mpo ya mambi masalemaka na ikolo Rwanda TPIR na bokuse Idelfonse Nizeimana afundami bon kozala boko ya bakambi bayangelaka mobulu monene mobumisa bana ba Rwanda nzike omubunko toyoko kama libwa tuku libwa na inei na kila tobengi bongo genocide na lopoto sangwe pesa maki na ba polisi ba Uganda pe endimisa mina molobeli mwaisa mbisole ya molongo po na Rwanda TPIR na bokuse. Bantoma bakongo demokratiki bandimi lelo mikapo mabongisi makolengele mobeko mwako bongo la mapinga maikolo mpe mambi mabokengi mwana mboka mwando simba mokambi bokengi bakongo demokratiki asololi mpe ayanoli bantoma lelo mituna balingaki kososola omatali lolenge kani bakambi bakosala mbongo na nte ya mapinga ndakisa mapinga mako kabula mabongo na lolenge lini pe na biteni boni kuyangila mandenge nini makoki mako bongisa yango mpe mouta tope mitu ya memisoro bakosala yango mako uta wapi bobe leonte alikitalie mwana mboka mwando simba alimbola kimpe bantoma lolenge bakani kuyangela linaka lya bokengi bwa ikolo linaka liantina pembano ikasi mpo na kosunga mokonzi mwa ikolo ye bomo kambi mwayambo ya bokengi mpo alandela kampe ayebaka malamu lolenge la kosala mpo na kokamba bokengi pe sembo kati na Kongo demokratiki mobimba tosukisa bobe na mokuse na ituka ya monyele ya mbonanzanga lelo lyoko lingomba la bayimboka spe societe civile locale ya district ya Otuele bakangaki nzila mpo na kosenga te ezongela na lumbangu misalami ya kubungisa ntila esangisa ingumba Kisangani kina kuna na bango ntaka ya teritoa ya Wamba kilasi ezalakite zandote mitu kamitambolite bobele myoko mapitalo ndema fungamaki mtemete pona kusunga bakoni kati na site ena sangokota lingala masto bungisa kipo ya bino poko leoto suki bongo butikala na kimia
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.